Yohana leng afamaragu chad hayungu leng hayungu la hona katlo Kristo sando firirin dandrei
ya aiko igudigidakwe ana hati handi ki magi mbakisa onkure tuba mama idiri yondu lakoro karabara he di yondi di lakoro hakona leng sando firirima ila moyru panda da tatage hikena Yesu Kristu guko mahaki kara Kristu ina na sadaka da hadisa ila moyru kutla korodori tesa aise satla korodori kile siba lime ti satla koroda hida gu korogon inko gimba ki haho anatuba ili lemu haguntia han bere ha iliko na ilakawados hedi goka kama tuba ana ili lemu haguho tai ina iliko naba ilakawada ili lemu hike yat afu afudi kara dakada hedi kesi gimba gulo uwanaba tesa kaise hedi go iliko magimba gu ili lemu gullo hedi ke na kona sa amu gullo gu ili lemu dandirei hacha hanatuba hanga ilagasa ne ha Kristu bere hedi ka ituba hinga ilagasa ha ili lemu sime inase kwanda ge ibidie ido Yesu Kristu go ai gya ili ibidi
afamaragu chad hayungu fang hayungu mibia chiga hana katlo ila kawada la ahlau.
Hie ko iga lae. Ila kawa sangu handi kikime. Ti ila kawa da abiba. Ti hatira da segi. Ga konche ya da atate esogo. Ila kawa ti da segi. Ti gimba kira ga ahasidir. Kara ila kawa ti sangu handi kikime sa unkurei. Dani abi. Gimba gos gulo. Dugote arina daka Kristu ge ha daka dogu nai. Maana hante hich ach ach atida. Chencha chira daloi te sakai hingi chenchuti. He dugo kawa tuba inayo ibidi chencha ege tai inato sawa ki he agos. He dike inayo hante ge ibidi inkose. He dugo tla ahe agos inayo chencha ege ibidi. Karawan taba idolense da kadosi da isma hedu wanku. Mahita tafidit lakwa roge. Tesa aise hedu gwa wakahi agos. Ina hantege wana. Hayoti ilako na ibina hantege. Kara hitihidina da kagi kuu umisie sagimba hante gung ila hamiside ilakos. Ana sangu handiki kimagimbaki. Unkureida aigudigida kituba. Lakwa rodo guna dagan ila moim sa umagu Kristu. Ana sangu handiki kimagimbaki sa unkurei hantata atuba unkurei hagu uday inagwawara yadat ate esogo. Ana sangu handiki kima unkurei kara iatuba unkurei hankaba adribirisimo. Ana sangu handiki kima unkurei dakai tuba unkurei hacha hadir tata. Sangu handiki kima unkurei. Hantata tuba. Unkurei hagu kuudai inagwawara yeda tate sogo. Ana sangu handiki kima unkurei kara iya tuba. Gimba gu ilitemu yo ibidi wa ai gumuna inko kunei. Kara unkurei hakaba adiribirisimo.
Afamaragu chad. Hayungu mibia koan. Hayungu mibe afangu na katlo. Hantla adai gimba gutla kukukoro.
Hantla adai amama gutla kukibina hatla koro dawara horoge. Berehe litla igimba kukoro ina hida hasiaba tla amu ili itle mutata. Ida du gutla kukoroge nanahang. Tla haha ugutla kukutlakwa. Tla haha ugutla kukuila. Hadumbi sa ida dugu ibinati. Da horo. Gimba kegong yo daka ilite mutata dahyaba. Yo ti daka horo dahyay. Kara, horot hicha ti da lima ha sahaha ugosugut laku. Tesa aise, he digo yon dida, idodo ililsa iye ililemu, ike ibidi korara goba hifako.
Afamaragu chada, hayungu mibi agwelet, hayungu miber chada afang unakatlo, ili o aidagoka ni mise Kristu.
Da aigu digidakwe, hinti katlaigu hifako, ido ga ili akhdirgwa aituba, kani minseigu Kristu ya hochi. Kime enkose, kani minseda Kristu wanaiwaa, yani hesir yani khairi. Inko sagimbaki hambarakha inituba, hinti katlaigu hifako, ida hake yatla angora wa udiri. Gullo o inai, yatuko tiba. Maana, bere inai ya alo koti, ya alo meti yekli maha dandirei. Tesa aise, wa udumo go in dagadora, yati la kamipanda tatuba, la ango inai wanaba lense guakoru. Unkurei sangwa hadisi muonagu ilitlemu. Ha inagu basitla kwaro, ya ani Kristu. Tesa kay unkurei gong hako uday gimba gongulo. Ana sanguti handi kikimaba unkurei, sa gimba kahidinte go ba gimba gulo. Ti sa gimba unkurei, haguti ko uday nara. Kara hako uday tuba, wantaba afu afu madu gimba gulo udaha. Inko, miana afu afu sayi. Afu afu sayi lo itihi ka agot al anki matuba, Yesu tu Kristu goba. Hike nakani minsegu Kristu. Ina not alanki na tata hanau. Maana kila he digot alanki manau. Hike konaba ilagasa ha tata. Kara kila he digo imba nau. Hime inakona ilagasa ha tata. Unkurai gimba kega akasdire datlate esogo. Ilakoma ora muna inko kunege. Bere gimba ke ga akhastiriya daat laate esogo, ibidi wa aigumuna inko kunay, sime onku rey ha ibitey ilagasa ge ha naung sima ha tata. Bere ha ibida na tesa ay, ha sayena hi fadidu sanda hi fadidi ha Kristu. Hi fadidu kusafimago korarago ba hi fako. Ana sanguti handi kimigimba ki, sa ili oa. Sahida haka gutla ehi choridu unkurei. Kara, haribara dogu na unkurei, Kristu sangwa kai muna gos. Tesa kai, unkurei hakonta iba pima dangu machacha hamsahe di lense, sagimba muna kia ilakona ibinawa ei gumuna inko kunai. Maana inachacha hahamisi unkurei, gimba gong. Kara chacha hamisu gos gutilo. Guti afu afu magoba. Inko, ido inagia ili chaja hamsi unkurei, ibida ilagasa geha Kristu.